Әзірті Әлінің шейіт қылнышы. Бір күні хаварижлардың бір нәчі кіші бір ерге иғіліп, мұсылмаларының арсыды үзберген пітіне вә қалайым қанчылықлар әққіде паранлаш қач нәрванды йоқтып қойған еқілеріні әсләшді. Вә о үшкі болған наразылықыны, ғазап нәпіретлерін тілгі әлішқандың кейін, о вәқәге Әзірті Әлі, Муавия вә Әмір ибн Асны сәбәпчі болды деп қарышып, бұ үш кішіні йоқытып әткенділа, үмметнің бұ қалайым қанчылықтың құтылалайдығылықыны қиял қылышып, оларыны өлтіріп өтеш қарарығы келді. Бұлардың Әзірті Әліні Абдурахман ибн Мулджим әл-Мурады, Муавияны Бурақ ибн Абдулла, Әмір ибн Асны Амир ибн Бәкір әттәмімі өлтірдіғанғы келішді. Бұ сырны ешкімге етмаслық. Вә Ижрия 40-нчы йылы Рамазан айының 17-нчы көне Бамдат намазы вакытында бу үчене бирле вакытта өлтүрүш хакында бир-бириге касам беришти. Бу үч суйкастчыдан Абдурахман ибн Мулжим бир күне Таймур Рабаб кабилесинен өтүп кетип, бу жердеги гүзеллиги менен нам чыгарган Катум бинти Шажана исимлик бир кыз менен тунушуп калды. Бу кызнын якындары мо Нахрванда өлүп кеткен эди. Ибн Мулжим бу кызга үйлөнмөкчү болду. Бу қыз Ибн Мулжимдин наҳайати иғир меҳр ҳаққи талаб қилди. Унинг талабида 3000 динар, бир қўл, бир дедак ва Ҳазрати Алининг беши қаторлиқлар бор эди. Абдурахмон унинг талабини ўрлайдиганлигига ваъда берди ва бу ишни қатъи махбий тутишни топилгандан кейин мен шартини қабул қиламан. Аммо бу сўзларинг ўйланмоқчи бўлган кишиси билан билли яшашни ҳоламайдиган бирининг сўзига ўхшаб қолди. Ундақ эмасми? Деб сўради. Қызмы оныңға, «Әгер құтылып қалсаң, әлбетті бірлікті әң бәқітлік алды яшаймыз. Әгер құтыл алмысаң, сенің білән дженнетті білі болымыз» деп жауап берді. Абдурахман ибн Мулжимның болғысы аялы әні шындақ сөзлеріні әйтіп білгерледі. Ал бұке, Пайғамбар алейхиссаламның бешараты бойыч айтқанда, Әзірті Әлінің қатылы инсанларының әң пәс кіші вә әң бәдбәқті еді. Нихайет, пилалланған күн етіп келді. Абдурахман ибн Мулжим зәһәрлек бер кылыч белән Хәзрәт Әлине шәһид кылды. Аллаһның шәре, Расулуллаһның тагысының огылы, Расулуллаһның көй огылы, мәсләхәтчесе, кыйын көлләрдәге җан юлдышы, мубарак орын басары, Бәдер, Ухуд ва Хайбер газатларының каһарманы, илем ва ирпан булыгы, Хәсән ва Хусейнның шәфкатьлек дадысы, Хәзрәт Фатиманың юлдышы, улуг сахаба Хәзрәт Әли Бу үмметнің әң хайрлік шәхістердің бір болып, аят вақтыда дженнет білен хош бешарет берілген 10 кішінің бірдір. Тарихчылар оның шәйіт қылынышыны әрхіл ұслоп вә жанрлар арқылық, китапқалар вә тыңшықыншыларының қалбіде үз қалдырыш үшін бұ темені ессі мәзмұнлар білен жалландырыш қытырышып келді. Ал бұке, бұ инсанның хаяты вә шәйіт қылынышы қарғанда бұ вәқа мәйданық келтіріп шығарған мәселелер хақыды іздініш техімі муапық еді. Әзірті Әлінің шәйіт қылынышы, асасен Әзірті Османның шәйіт қылынышы білен башланған вә ұслам тарихыдекі тунжи вә әң чоң фитне деп аталған вәқәнің ікінчі халқысы еді. Тәсірі күнімізге жетіп келген бұ вәқәлер 1400 йыллық заман ішіде үч айрым пікір иқымның пайда болышығы сәбәп болды. Пәлсәпеви, рухани, сияси вә идеви түшенчелері радикал мәуқәсі вә позициясы қатарлық жәһәтлерден исламның әсіл сызықыдан ерақлап кеткен бұ үш иқым хаварижлар, шиәләр вә сопылардан ибарат. Ислам үмметінің парчылынышыға сәбәп болған бұ үш ашқын иқым ішідеки хаварижлар сияси вә әскери жәһәтте әң дәсләп толық шәкілленген иқымдыр. Хаварижлар Әзірті Әли дәвірде башланып, 200 йыл ішіде асасы жәһәттен йоқап кеткен болсымы, Әзірті Әлини шәһид қылып, шиәлік вә сопылықның пайда болышыға әң чоң рол ойнаған еді. Бұл себеп білән хаварижлар пәкәт жинайы тәшкілат болыплы қалмай, бәлкі тарихның әрбір дәвірде ислам үмметінің бірлік вә бараверлікіні бұзған. Мұсылманларыны ұлы Құранның тоғыр йолдан шықырышқы орынған. Әр хил динларның батыл итқатлардан пайдаланып, мыңлыған бит'ат вә хурапилықлар арқылық мұсылманларның итқат вә ибадетін өзгерткен. Оларны заманымыздағы динсізлік, butparastlik va demokratizmga o'xshash ozg'un fikr bilan boshqarishga urinayotgan guruhlarning askari va xalq bosqinchilarining yo'shirin kuchlari bo'lgan shia va sopuliqqa o'xshash iqimlar butunlay degidek xavorijlar tayyorlagan sharoitda maydonga kelgan edi. Shuning uchun kunimizda islom ummatining asosliq masalalarini tadqiq qilishdan burun chuqur tarixning eng dastlabki davrlariga ko'z yugurtishimiz va u kunlarda yuz bergan voqealarning tunji o't piltisini tepib chiqishimiz lozim. Shuning bilan birlikda Hazrat Alining shahid qilinishidan e'tiboran bu voqealarning orasidagi munosabatlarga sal qarabosligimiz kerak. Chunki bu voqealar bir-biriga butunlay chetishliqdir. Buroq ibn Abdulloh Muoviyaning paqalchiqidan yordam qildi. Ammo Muoviya davolanib saqaydi. U bu hodisadan keyin maxsus selingan saroyda turadigan bo'ldi. Ya'ni bexatarlik tadbirlari e'lingandan keyin ziyoratchi qabul qilingan bo'ldi. Muoviyaning Misr valisi Amr ibn Asqa kelsak, u suiqasd kuni betob bo'lib qolganligi uchun masjidga chiqa olmay, o'zining o'rniga amonlikka mas'ul xodim Xorija ibn Huzafani imom qilib qo'ygan edi. Shunga suiqasdchi bu kishini Amr ibn As deb o'ylab o'ldirdi. Hazrat Ali zarba yegandan keyin Jundub ibn Abdullah uning yoniga kirib, "Ey mu'minlarning amiri, seningdan ayrilib qolgudek bo'lsak, Hazrat Hasanga bayat qilaylimi?" deb so'radi. Hazrat Ali, "Men sizlarga shunda qilinglar yoki qilmanglar deyolmayman. Sizlar o'z ishinglarni mendan yaxshi bilasizlar" deb ixcham javob berdi. Ondan munosabatli kishilarni o'z qotilining badanini parchalayotmaslik to'g'risida ogohlantirib, "Agar men o'lib ketsam, uningga o'lim jazosi beringlar. Agar men o'lmay qolsam, uning jazosini o'zim beraman" dedi. Hazrat Ali oradan ko'p vaqt o'tmay vafot bo'ldi. Uning bolalari Hasan, Husayn va jiyani Abdulloh ibn Ja'far yuyib kepaldi. Uning qayerga dafn qilinganligi haqidagi rivoyat bakmi ko'p bo'lib, zodi nega dafn qilinganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Hazrat Ali vafot bo'lgandan keyin xalq darhol yig'ilib Hazrat Hasanga bayat qildi. Uningga tunji bo'lib bayat qilgan kishi Qays ibn Sa'd edi. Hazrat Hasan xalifalik maqomida 6 oyga yaqin o'ltirdi va atrofidagilarning o'zini yolg'iz qo'yganligini ko'rib, ummatning birligi va barobarligining hammadan muhim ekanligini chuqur his qildi. Ittifoqlik uchun hamma narsadan voz kechishga rozi bo'ldi va Muoviyani yaniga da'vat qildi. Muoviya uning da'vatini qabul qildi. Hijriyaning 41-yil yili Rabiul Avval ayida xalifalik o'rnidan voz kechdi. Muoviya Kufaga kelib xalifalikni qo'liga oldi. Hazrat Hasan inisi Husayn bilan birlikda Madinaga ko'chdi. Shundoq paras qilishga bo'ladiki, Hazrat Hasanning bu qaroriga Hazrat Husayn va Qays ibn Sa'd qarshi edi. To'rt xalifa, ya'ni payg'ambar alayhisalom o'rnatgan haqqoniyat va haqiqiy adolatga tayanilgan siyosiy rahbarlik shundoq qilib oxirlashdi. Ulardan keyin haq va adolatdan yiroqlashish bilan paydo bo'lgan yo'chuq kun sari yo'g'nab bordi. Allah'ın emri, Allah'ın emri.